kylällisen studio.
Tere ilusat päeva, Pereraadio kuulaja. Minu nimi on Allan Praats. Olen Viljandi Pauluse kogudusõpetaja Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Ja tänaseks saate külaliseks on ka Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulik, praost ja assessor Marko Tiitus. Tere, Marko!
Tere, hea Allan! Tere, kallis kuulaja!
Oleme tulnud teist saadet tegema sinuga juba, sest eelmisesse saatesse ei mahtunud sinu elulugu sisse. Ja mul on nii kõhe tunne, et äkki läheb kolmas saade ka vaja teha, sest teemasid on palju. Ja eelmises saates me jäime selle koha peale pidama, kus sina olid saanud vaimulikuna tööle Juuru Mihkli kogudusse. Kuidas läks sinu elukäik sealt maalt edasi?
Ma jõudsin Juurusse vaimulik olla natukene alla 5 aasta ja need olid väga ilusad ja tähendusrikkad aastad minu elus. Kui täna meid peaks kuulema Juuru inimesed või Juuru koguduse inimesed, siis südamlikud tervitused neile. No esiteks see oli minu esimene päris oma kogudus ja see on alati esimene armastus, esimene romantika. Ma olin ikkagi noor veel siis. Ja täis õhinat ja täis illusioone, täis ideaale, aga no see maakoguduse õpetajaks olemise kogemus, mida ikkagi linnast ei saa koos kõige selle, ütleme, romantilisega, et ühised nelipühakaskede toomised kellegi hea koguduse liikme metsast või jõulukuuse toomised või metsa tegemise talgud või see, et pastoraadi aias saab jaanitult tehtud ja mõned koguduse sõbrad astuvad läbi või see ise Jüri Pärgi meisterdatud pressiga õuntest mahla pressimine, kuigi palju õunu jäi puu alla maha ka. Et see on midagi, mida ju linnas elades, ka väike linnas elades sellisena enam ei saa või need matused alitused kodunt ära saatmisega, mida ju Viljandis mul on olnud 18 aasta jooksul 1-2, aga juuruperioodist ikkagi kolmandik matuseid oli veel nõnda, et need algasid kodust ja see, et sa siis kaardi või juhiste järgi kärutad kuskile kihelkonna lõppu ja leiad selle metsatalu üles, kus on kuuseoksad maas ja puhkpilliorkester mängib ja kõigepealt pirukad ja tort ja siis ära saatmine. Et see on midagi hästi ilusat, see maailm ilmselt ka kaob tavade ja kultuuri muutudes, aga et ma olen sellest osa saanud, et see on mu kogemuses olemas, see on hästi tähtis. Teisena võib-olla juuruperioodis see, et seal oli hästi hea ja ühtehoidev tuumik. Minu eelkäija Jüri Pärg, mina teda erinevalt sinust alla ei tunnud, aga ma jutude järgi olen aru saanud, et ta kasutas inimeste peal üsna palju sellist šokiteraapiat ja võttis nad nii-öelda vaimises mõttes alasti ja need, kes siis vastu ei pidanud sellele koolile, ilmselt läksid 4 tuule poole, aga kes jäid, need tegid läbi väga hea kooli. Nii et mul oli tõesti niisugune ühtehoidev kogudust ja kirikut hindav meeskond panustav. Inimesed, kes olid valmis ikkagi tulema oma vabal ajal välja, kelle jaoks koguduse liikmeks või juhatuse liikmeks olek ei olnud mingi auamet, vaid eluviis. Et oh jah, kui ma neile mõtlen, siis lausa pisar tuleb silma, et see oli väga ilus ja väga tänulik olen. Walter Reinaus, minu esimene juhatuse esimees, keda ju sinagi hästi tead, noh mees, kes oli elanud nõnda, et majandis töötades, aga ta kui jäi pensionile, siis nii-öelda hakkas täis ajaga töötama koguduse juures ehitustöid tegema. Sellest küll mingit raha saamata, aga ta ütles ära, et võt seda pensionit ta ootas, et nüüd ma saan koguduse tööd teha. Ja tema oli ikkagi iga päev enam vähem olemas, ta tuli ja tegi. Ja missugune empaatia ja taktitundlikus ka õpetaja ja tema peresuhtes, et ma mäletan, ta kunagi ei olnud ka selles mõttes peale tükkiv, et oi, mina nüüd olen siin see juhatuse esimees ja ehitusmees ja minuga tuleb arvestada ja seda teist, et kui ta natukenegi nägi, et mul on mõni külaline tulemas või mul on oma asju vaja seal ajada, siis ta tõmbas väga delikaatselt tagasi ja sageli oli see, kes laupäeval küttis sauna ja kas siis käis ise esimesena ja mina pärast või kui mul juba pere oli, siis meie pärast. Et need on niisugused hästi, hästi ilusad mälestused ja kogemused ja võibolla selline arusaam koguduse tööst. Ma julgen öelda, et sellist tunnetust kui Viljandis ei ole tõepoolest enam tekkinud. Praegu on pigemini see, et inimesed on õivatud, nad on paljudes tähtsates ametites, nad liiguvad ringi, aga need niisugused ühised tegemised, kuigi minu ehitusoskused ja käed külge panemine oli rohkem selline sümboolne, aga siis see, et kogudus tõesti koos midagi tegi oma tuumiku näol, et ta hoidis ka õpetajat. Taas mul on meeles, et kui ühel esimestest jõulupühadest ma külmetusin ja jäin haigeks, siis oli ikkagi Walter see, kes küttis ära ahjud, ei kodust herne suppi, toonane organist Mari Põld, kes oli ka arst, käis vaatas mu üle ja tõi need vajalikud rohud, et kui ma võibolla Viljandis olen rohkem olnud see, kes annab, siis juurus päris selgelt olin ma see, kes tundis, et minu eest hoolitseti, mind hoiti, mind alga ja vaimulikuna toetati ja armastati.
Ja mina mäletan ka Valterist. Meenutan teda alati väga hea meelega, et ta oli see delikaatsus ja taktitunne ääretult vaga inimene ja midagi sellest nagu ka, kui matkimise teel annaks midagi õppida, siis mina jah, Valterilt olen mõndagi saanud. Ja see töökus, et me käisime ju kiriku katust siis maha võtma, et plekkatusega katta, et eterniit võtsime maha. Need olid nüüd suured ja julged tööd, sest tööjõudu ja raha ju tegelikult ei olnud. Aga kui hakkasid osast pihta, siis nüüd võib näha, et need tööd said ka lõpule viidud. Küll jah, mitte ühe aastaga, aga et Walter oli selles mõttes nüüd väga, väga tugev. Jaak Kadariku ka sina mäletad juuruajast?
No Jaak Kadariku mäletan hästi ja taas üks väga tore mees ja hea sõber. Kui Valtrist ja Jaagust rääkida, siis nemad sageli olidki alati ka kohal. Ja kuidagi see hoiak, ka just nimelt see sisemine hoiak Jumala ja kiriku töö suhtes, et võibolla väga suuri sõnu ei tehtud, aga mul on meeles üks pühapäevane kohvilaud juuruajast, kui just arutati jutluste kvaliteedi üle ja Jaak tegi mulle omal moel komplimendi öeldes, et no kui ikka ei oleks nii head jutlused juurukirikused, siis tekiks kiusatus võibolla võtta jalgratas sõita näiteks Raplasse mõnikord hoopis sealset õpetajad kuulema. Ja ma mäletan, et siis Walter istus seal kõrval ka vaikimisi ja ma küsisin ta käest, juba natukene oli arutatud, et millised need head jutlused siis on ja millised need halvad on ja küsisin, et Walter, et mis siis sina arvad, et mis siis ühe jutluse teeb heaks. Ja Walter ütles umbes nõnda, et aga ma ei saagi üldse aru, kuidas saab õpetaja halba jutlust pidada. Et õpetaja kuulutab ju Jumala sõna, kuidas saab jutlus olla halb. Ja ma olen hästi palju selle peale mõelnud hiljem ja ka oma üliõpilastega seda jaganud, et muidugi inimlikult me saame midagi õppida või õpetada retooriliselt, aga kui õige see suhtumine on, et me ei lähe kuskile turu peale või teenust tarbima või vaatame, et see vaimulik, see jutt, see inimene, see isiksus sobib mulle rohkem või vähem, vaid et ma võtan teda kui Jumala esindajat ja ma olen ise tundnud ka oma elus just sellistel hetkedel, et kui on vaba pühapäev, ja mõnikord ka saad üle sellest kiusatusest, et jääks koju voodisse. Noh, ja alati ei ole saanud ja võibolla mõnikord tuleb ka jääda koju voodisse, aga lähed siis ikkagi kuhugi kirikusse, mis ei ole võibolla su oma kirik ja mõtled ka võibolla veidi üleolevalt kuskil maal viibides, et no, mis sealt siis nüüd head tulla saab või sellist, mida ma ise varem kuulnud ei oleks. Aga kui saad sellest üle, lähed kohale, siis tavaliselt minuga juhtub küll see, et juba esimeste laulude ja sõnade ajal ma saan aru, et see on täpselt see, mida mina täna vajan, mida Jumal mulle ütleb. Selle vaimuliku nende laulude selle sõna kaudu, et aitäh sulle, Walter, jah, neid asju õpetamast.
Nüüd on üks asi. Sa ütlesid, et siis, kui sul tekkis pere, nii et juurus leidsid sa endale abikaasa.
Jah, või leidis abikaasa minu, et raske öelda. Tegelikult siin peab natukene siis kas tänama või ikka vist tänama mitte süüdistama meie head koolivenda ja sõpra Tanel Otsa, kes on täna siis ürikoguduse õpetaja ja oli ka tolle ajal, kui ma juuru tulin, et pikalt vastu pidanud. Ma mäletan, kui ma olin juurus paar kuud olnud ja me hakkasime siis Taneliga sõitma Kanepisse, kus oli meie taas ühe hea kooli õe Margit Laili introduktsioon. Aasta oli siis äkki 2000 ja sügisen aeg. Ja Tanel võttis mu siis juurust peale, et me koos sõitsime sinna Kanepi poole ja noh, niisugune natukene võib-olla ka lõõpiv jutt või kergemeelne jutt, et Tanel küsis, et noh, nüüd elad siin juurus ja oled poiss mees ja peret ei ole ja noh, ei ole jah, et noh, siis peaks sulle soovitama võib-olla kedagi. Noh, ma läksin ka naljaga kaasa nagu selles suvefilmis, et eks sa siis soovita ja no jah, minu naise õde Mirjam on siin et selline, et pole ka kedagi leidnud ja mängib ilusti orelit ja teeb hästi süüa ja saksa keelt oskab ja et äkki saate kui jutu peale. Ma küsisin siis ka nii naljaga pooleks, et noh ei tea, et kuidas seda tutvus siis sõlmida ja noh, kutsuda siis mõnikord matusele mängima, et näed Jüri Pärgi ajal ta ikka ka käis. Eks ta enam vähem meil nõnda läkski, et ühel hetkel oligi tarvis matusele organisti kutsuda, sest et Mari Põld, toonane juuruorganist ju oli Rapla haigla, mis lausa pearsti asetäitja ja nädala sees oli tal väga keeruline tulla, aga Hagerist siis minu tänane ämme Mai Mänd või mõnida tütardest, noh peamiselt Mirjam olid siis tõesti käinud ja nii et meil oli niisugune klassikaline matuse ja peielaua esimene vestlus ja kokku saamine. Sealt see läks.
Nii et siis esimesed lapsed sündisid juuru?
Elspet sündis küll ja teised juba Viljandis, aga Elspet on meil juurus sündinud ja natukene aega ka elanud. Et ma ei olnud ju tõesti pikalt, natukene alla 5 aasta, aga väga olulised sündmused tõesti mahtusid sellesse perioodiga isiklikus elus, et minu ja Mirjami laulatus 2001. aastal juuru kirikus ja pulmapeo pidasime pärast Ülo Vooglaju õppe talus Kohilas ja Elspet sündis ka seal nii, et mingid olulised jäljed minu jaoks on sinna maha jäänud. Ma ei satu juuru väga tihti, aga on mõned niisugused emotsionaalsed hetked mul vahel ka praegu, et kui ma tunnen, et mingi asi mind näiteks Tallinnast tulles väga puudutab, Või ma olen kuidagi emotsionaalselt, kas siis ühele või teisele pooles, mida ma aegajalt teen, on tõesti, et ma sõidan läbi kas juurust, tehes siis seal kirikuajas väikese peatuse või siis minnes Rapla kalmistule Evald Saagi hauale, et need on niisugused väikesed palverännakud minu jaoks, mida ma aegajalt teen.
Külalise stuudio.
Aga ühel hetkel oli selline järg loole, et said kutse kandideerida Viljandi Jaanikoguduse õpetajaks. Oli sul juurust raske lahkuda ja uue ülesande ja missiooni jaoks valmistuda?
Kuidas võtta? Eks ilmselt see soov kuhugi edasi liikuda ja natukene siis võib-olla kõrgemalt lennata oli minus kusagil olemas. Ma mäletan, et niiga kui ma juuru läksin, siis kohe inimesed hakkasid mu käest ka koguduse liikmed küsima, et kui kauaks sa siis siia meile jääd, et ega sa ju vist ikkagi väga kauaks ei jää ja no noor mees ja no mul ei olnud juurus ka mingid juuri, perekondlike juuri või mingit vanaema talu, mis oleks mind seal kinni hoidnud ja võib-olla siis ka nähti ja arvati, et seda lennukaart noores mehes on. Ja ma mäletan, et eks ma siis mingitel hetkedel mõtlesin tõesti, et võib-olla oleks uusi ülesandeid ka ootamas. Kui see Viljandi tuli, siis no minu elus, nagu ma ka eelmises saates rääkisin, need asjad, mis on osutunud püsivateks, on kuidagi tulnud, et ma ei ole osanud neid tahta. Ja Viljandi ka minul ka mitte mingisugust seost ei olnud, nii nagu juurugagi. Et enne seda, kui ma tulin Viljandisse juba kutse peale seda Jaanikogudust vaatama, ma olin käinud Viljandis kokku 3 korda ilma liialdamata, et üks oli siis kooliaegne ekskursioon koos Lossi mägede ja mis seal siis veel oli. Siis ühe korra olime sõitnud bussiga sõbraga Võrumaalt Saaremaale, kus oli veerandtunnine peatus ja 3. kord oli siis üks folkfestival, kus ma juba Mirjamiga ka käisin ja kus olime ka Jaani kirikus ühel öisel Johansonide kontserdil. Aastal 2004 oli Viljandi Jaanikoguduse õpetaja Jaan Tamsalu valitud Tallinna Jaanikoguduse õpetajaks. Enne seda oli ta olnud veel aasta ära Kanadas, sellisel vahetusaastal nagu toona mitmed meie vaimulikud käisid väliseesti kogudust teenimas. Ja Jaanile siis otsiti ja otsis ta ka ise järeltulijat. Ega ma ei olnud esimene valik. Ma tean, et päris mitmete vaimulikega ka räägiti, aga ühel hetkel siis jõudis järg tõesti minuni. See oli 2004 jõulude aegu, ma olin üsna raskelt haige kopsupõletik ainsa korra, mis mul elus on olnud, aga see võttis jõu väga ära. Ja siis ma mäletan, et ma olin kodus, jõuluteenistused olid ka pidamata ja ETV näitas ühte dokumentaalfilmi Anu ja Valda rauast. No, keda ma kuulu järgi ju teadsin, aga seal olid ka mõned väga ilusad kaadrid Jaani kirikust, et kuidas siis Valda ja Anu lähevad pühapäeva hommikul kirikusse ja see vaade või selles filmis valitsenud tonaalsus või helgus, see jättis mulle küll kuidagi sellise väga tugeva mulje, et ma tundsin mingit tõmmet või soojus selles suunas. Ja siis juhtuski nii, et paar päeva hiljem helistas mulle Aarne Lätte, Jaani koguduse üks omaaegsetest taastajatest ja kellel oli toonases Jaani koguduse juhatuses sõpru ja kes nagu maru sain siis selle vaimuliku otsimisega tegeles ja tema mulle helistas ja küsis, et kuule, et kas sa tahaksid kandideerida. Ja ka ma täpselt ei teagi, miks siis just mina, et mul Viljandiga suhteid ei olnud, Eesti kirik on väike, noh, me teame, inimesi vaagitakse, arutatakse. Ma võtsin mingi mõtlemisaja ja otsustasin siis tulla seda kohta tõesti vaatama ja abikaasa andis ka nõusoleku ja nii ma siis kandideerisin. Tõsi, kui see lahkumise hetk kätte jõudis, et me hakkasime juurust kolimisauto peale oma asju tõstma ja seal selle ukse ikkagi sulgesime, et eks siis poetasime mõned pisarad ka. Nii et alati on vaimulikul oma kogudusest ju raske lahkuda. Aga kui sa lähed ikkagi uuele teenimiskohale ja usud, et see on jumalast juhitud tee, siis saab sellest ka üle.
Nii, et ärme veel juurust ära lähe. Kohe oleme Viljandis hoopis teised perspektiivid, uus hoog sees. Aga kas sina mäletad, et me käisime ju tegelikult te sees? See jääb ka sinu juuruperioodi. Ja Valteril kaasas ja ma mäletan, et kas Järvakandi koguduse liikmeid oli ja mida sa sellest ajast mäletad, sest see oli väga värvikas reis, palverännak. Prantsusmaale, Burgundiasse.
Jaa, ma mäletan hästi, tegelikult muidugi siis ma veel juuruga seotud ei olnud, et need niidid saab kõik tagant järgi kokku viia, aga see oli, ma mäletan hästi, aasta oli 1992. Mina olen käinud te sees 2 korral, 1990 ja 1992. 1990 oli niimoodi, et siis oli veel Nõukogude Liit ja me käisime üks väikene rühm, mina ja 3, toona olid nad tütarlapsed Tallinna Jaani kogudusest, kellega me siis seal kokku puutusime ja kus olid ka te see palvused. Käisime siis aastal 1990 lennukiga, see oli veel nõnda, et nii eksklusiivne võimalus oli meie riigist minna, et see vennaskond tasus need lennupiletid, ma mäletan, ja sõiduraha ja ma käisin Leningradist viisasid hankimas selleks, et oleks võimalik üldse minna. Aga teine kord oli aastal 1992 bussireis. Sina olid seal Elve vist, kui ma ei eksi juurust, Walter Reinaus, äkki toonane organist Hille, Tursk oli ta nimi vist siis ja küllab veelgi neid inimesi. Me veetsime, see on meil vist unustamatult meeles mõlemal, minu meelest ikkagi kuskil 28 tundi lasti jäi piiripunktis minnes.
Minu olen ikka rääkinud, et 30 tundi kindlasti kui mitte rohkem.
Võis olla ka 30, kui mitte rohkem. No igal juhul oli see tunduvalt üle kahe ööpäeva ja ikka tuli seal bussis siis istuda ja kaasa võetud konserve süüa ja mina toonama ka suitsetasin, mida ma nüüd juba 10 aastat ei tee, aga siis olid poltki muud teha, kui neid Tallinna sigarette seal tõmmata sõpradega ja ka sotsialiseeruda. Et päris mitme olulise inimesega hiljem sai toona tutvused või sidemed alguse. Sina Allan kindlasti üks neist, Jaan Lahe, kellega ma kõrvuti istusime ja pikad jutud ära rääkisime ja saime tuttavateks ja headeks sõpradeks. Ja ma hiljem ei ole te sees käinud, ei ole ette tulnud, tegelikult tahaks minna seda kogemust veel korra värskendama, aga see spirituaalsus muidugi, mis te sees oli, need ühised palved, laulud, see teeloleku tunne, see oikumeenia, et ei olegi lõpuks nii tähtis, mis kirikus sa oled, mis usu tunnistus on, kas sa üldse teadlikult kristlane oled, et sa oled teretulnud, sa võid Jumala ees olla, tunda ennast vastuvõetuna, väärtuslikuna, see oli muidugi midagi väga erilist ja see prior Vendrosee, tõepoolest seda on paljud inimesed öelnud, ma ei ütle midagi erakordset siin, aga see võimalus temaga paaril korral kohtuda, tema embus, tema õnnistus, et see jääb meelde. Et kindlasti oli tegemist püha inimesega, kes meie keskele oli saadetud ja elus on ju niimoodi, et mõne inimesega sa puutud päevast päeva kokku aastaid ja kui eriti polegi midagi temast meenutada. Aga on neid, kelleks sa kohtud korra või kaks elus ja see kohtumine jääb. Ja muidugi ka see, et kui me siis seal bussis laulsime, ma mäletan laule, kiriku laule ja tekkisid kõik need grupidünaamikad, et mingi hetk pikast ootusest osad inimesed lähevad tülli teistega ja et kaua nüüd võib ja miks keegi midagi ette ei võta ja siis jällegi tuli toonane Tallinna Jaani koorijuht Eve Padar ütles, et kui asi natuke pingeliseks läks, et võtame nüüd siit kiriku laulu ja palveraamatust ühe laulu ja laulame kõik koos ja see jälle vabastas need rasked emotsioonid ja andis võimaluse edasi minna, et tähendusrikas sõit oli.
Mäletan seda, et tükk aega Jaani kiriku altari ruumis oli TC rist ja me jäime jutuga just parasjagu sinna, et teenimisaeg juurus oli saanud mööda ja nüüd seisavad ees siis kandideerimised. TC-st põgusalt saame ehk veel rääkida, aga sa pidid ju kandideerima Jaani koguduse õpetajaks Viljandis.
No nii see oli, ja et meie kiriku tava ja seadustik näeb ette ja praegugi on see ju nõnda, et kui kogudusõpetaja ametikoht on vakantne, siis kuulutatakse välja kandideerimine ja on valimised ja toona oli see veel nõnda, et koguduse täiskogu ju valis õpetaja. see muutus üsna varsti, kui ma õigesti mäletan, siis 2005. aasta kiriku seadustiku muudatus jõustas selle, et nõukogu valib õpetaja, aga siis oli täiskogu. Ja no nüüd on võib-olla neid valimisi jäänud ka natukene vähemaks, sest päris pisikestes kogudustes, kus on ette näha, et tea kui üldse on keegi, kes on huvitatud või mingilgi määral nõus seda kogudust teenima, siis teinegi korda ja lihtsalt lahendatakse see ka konsistooriumi otsusega. Aga jah, toona olid ikkagi valimised ja ma olin ainus kandidaat. Toonane õpetaja kohusetäitja Rein Šihalejev, tema otsustas mitte kandideerida, kuigi tõsi küll hulk koguduse liikmeid oli temaga just ära harjunud ja oleks teda tahtnud õpetajana näha, nii et tegelikult see oli üsna omamoodi olukord, et just kui ma olin ainus kandidaat de juure, aga de facto ikkagi oli hulk koguduse liikmeid, kes oleks tahtnud näha Reinu sellel ametikohal, no võibolla keegi oleks veel tahtnud kedagi näha, nii et ma sattusin ikka üsna tulisesse valimisvõitlusesse ennast ise endalegi ehmatuseks tegelikult, et kui ma käisin proovi jutlust pidamas ja siis oli ajalehes Sakala sellest kirjutati ja siis oli veel võimalus veebi välja andes kommenteerida, mida ju täna enam niisugusena ei ole, aga siis tohutu kommentaaride hulk ja seal oli siis nii toetajaid kui neid, kes ütlesid, et mis see külamees tuleb siia meie õue peale üldse lehvitama ja kaklema ja olgu oma juurus edasi. Ma olin päris ehmatanud ja ma mäletan, et toonane siis ka artikliautor Liisi Seile Sakala toimetusest veel võttis minuga ühendust ja vabandas ja ütles, et ka nemad ei osanud sellist mulgi vere värisemist ette näha ja et ärgu ma nüüd ikka ehmatagu ega pahandagu, et nii see läks, need valimised jah siis toimusid ja ma osutusin valituks, tõsin päris suur hulk oli neid vastuhääli, tegelikult mul enam täpselt ei ole meeles, aga inimesed, kes ka ütlesid mulle lausa ära, et vaata, ja meil sinu vastu ei ole midagi, et me sind ei tunnegi, aga noh, me oleks tahtnud näha hoopis teissugust arengut nendel asjadel ja seal ei oldud rahul sellega, kuidas koguduse juhatus siis just kui selles valimisprotsessis toimus või kui läbipaistev see oli. Nii et mul on tagantjärgi raske neid asju ka hinnata, aga ma mäletan, et ega see kerge olukord ei olnud, et nagu nii väga selline tugev karismaatiline õpetaja Jaan Tamsalu näol, kes oli läinud, keda leinati omamoodi, siis veel need, kes oleksid tahtnud toonast abiõpetajat ja kohusetäitjat Rein Šihalejevit näha ja see väljakutse oli päris keeruline püüda seda kogudus siis koguda ja koos hoida ja õpetajana nii öelda edasi minna ja läbi lüüa ja ega ma ilmselt ka noore ja üsna algaja vaimulikuna ka kõike õigesti ei teinudki, aga noh, ega enda suhtes liiga karm ei saa ka olla, et eks me antud aja hetkes teeme seda, mis me suudame ja nii nagu me oskame, küll kokkuvõttes ma võin ja julgen öelda seda, et ma ei ole väga seda meelt, et sellisel kujul valimisi, õpetaja valimisi üldse peaks meie kirikus korraldama. Et ma pigem olen seda meelt, et see võiks olla kirikuvalitsuse või peapiiskopi otsus. Kogudusega tuleb muidugi nõu pidada ja koguduse arvamust arvestada, et see on selge küll, aga panna inimesed olukorda, kus nad peavad hakkama vaimulikku valima, noh nii nagu valitakse ja Eesti Laulule edasi saajaid, et kui on keegi, keda aastaid tuntakse, kes on koha peal olnud, no siis saab mingist ju valikust rääkida, aga kui keegi tuleb kusagilt, nagu mina juurust, no sina tulid koerust omal ajal, no isegi kui see inimene peab proovi jutluse või ühe teenistuse, see annab ainult mingisuguse üldmulje, mingi esmamulje, aga milline on tema käekiri vaimulikuna, milline on tema pühendumine, milline on tema suhtlustiil inimesenega, see ju ikkagi välja ei paista, nii et sellisest võrdsest valikust nagu nii on rääkida raske. Ja teiselt poolt ma ei ole ka päris kindel, kas kogudus hingekarjast peaks sellisel kombel endale valima üldse. No täna näiteks, kui me mõtleme koolisüsteemile, oli 90-ndatel ka nii, et pedagoogiline kollektiiv valis tegelikult direktori. Täna on sellest ammu loobutud, on ikkagi omavalitsus, koolipidaja, noh tavaliselt mingi valimiskomisjon moodustatakse õpetajate arvamus, kuulatakse ära, aga see ei ole kindlasti mitte määrav. Aga noh, valitud ma sain ja 18 aastat ma Jaani koguduse õpetaja olnud olen.
Aga nüüd on introduktsioon. Kas sa mäletad sellest päevast midagi?
Ikka mäletan. Introduktsioonid on ju alati sellised põnevad ja eelmises saates ma rääkisin, et ma kadestasin Allan sinu introduktsiooni koerus omal ajal ja tahtsin ka olla ühe kogudusõpetaja. Viljandis oli minu introduktsioon kindlasti mitmel põhjusel eriline. Ühelt poolt see, et see oli toona peabiskopiks valitud Andres Põderi esimene introduktsioon ja selle poolest märgiline. Teiseks oli see minu jaoks märgiline selle poolest, et jutluse pidas minu väga hea õpetaja ja sõberi autoriteet Toomas Paul, keda siis oli võimalik Viljandisse kutsuda. Ja ka see, et üsna paljud sõpruskoguduste esindajad Viljandi Jaani kogudusel oli väga aktiivne sõpruskoguduste võrgustik. Tõsi, nüüd selle 18 aastaga eriti koroonaajaga on mõned sidemed ka lõdvenenud, aga toona oli seal siis Norrast ja Rootsist ja Soomest, nii et see oli ikka suur koosviibimine ja pidu pärast vana võidu mõisahoones oli koosviibimine või selline vastuvõtt ja nii see päev siis veedetud sai. Pildid on veel alles, kuidas abikaasa hoiab tütart süles ja me seal siis ilusti poseerime.
Mõned asjad on valimistega seoses veel rääkida, et õpetaja valimine kogudusele on väga oluline sündmus ja ilmselt seisid sul siis ka ees valikud, kellega sa oma tööd hakkad Viljandi Jaani kirikus seadma, et tavaliselt toimub selleks ju ka täiskogu, valitakse koguduse nõukogu valib enda seast omakorda juhatuse, revisionikomissioni või revidendi ja mäletad sa esimesi koosseise inimesi, kellega koos tööd alustasid?
Ja ikka mäletan, tegelikult sattusidki need minu õpetajaks valimised üsna samasse perioodiga korraliste koguduse nõukogu ja juhatuste valimistega, mis ka leidsid enam vähem samaaegselt aset. Siis muidugi minu puhul sellisest oma meeskonna moodustamisest rääkida ei saanud, sest ma inimesi ei tundnud, et valiti ikkagi nõukokku ja juhatusse need, kes siis olid seal enne olnud või keda koguduse liikmed ise oskasid esitada. Tarmo Loodus sai siis juhatuse esimeheks. Mina pidin küll formaalselt, sest kogudusõpetaja peab esimehe kandidaadi esitama, aga mulle toonane juhatuse liige Aivar Peresin, kui ma õigesti mäletan, helistas siis ja ütles, et noh, meil on siin selline mõte, et see praegune koosseis, et keegi väga juhatuse esimeheks nüüd ei taha, aga on selline mees nagu Tarmo Loodus ja olnud linnapea ja siseminister, et kui sa esitaksid tema või räägiksid temaga, kas ta oleks nõus, no nii see läks, ma pidasin nõu ja esitasin ja Tarmo oli siis tegelikult jah, 4 valimisperioodi järjest 16 aastat juhatuse esimees, et nüüd on siis toimunud seal vahetus, et Tarmo on juhatuse liige ja Marko Mägi, Viljandi Kultuuriakadeemia muusika osakonna juht, kellest on ka siin saade olnud, sinuga on siis juhatuse esimees. Nii et hiljem üks 4 aasta pärast tuli siis tõsisemalt tegeleda juba ise meeskonna kujundamisega, aga võib-olla erinevalt juuruperioodist see esimene koosseis juhatusest oli selline ettevõtjate nägu, et oli siis päris mitmeid kohalikus elus edukaid ja tuntuid ettevõtjaid. Olgu siin siis nimetatud juba Aivar Peresin, kes on hiljem palju kirikut aidanud Jaan Tamsalu hea sõber ja siin kirikufondi üks rahastaja on ta olnud Raul Alliksaar kohalik ettevõtja Mati Männamaa, nii et neid oli veel ja kahtlemata väga hõivatud inimesed oma igapäeva töötõttu, aga samas see pani õpetajale ka niisuguse, no sundis ennast kokku võtma, et kui ikka juhatusse läksid, siis lihtsalt niisugust jututuba võib-olla ei saanud pidada, et see sai mulle kohe selgeks, et tuli minna ikkagi ka ettevalmistatult ja no, kas eelarve eelnõuga või mingisuguse muu lahendusega, mida sa siis soovisid, nii et see oli mõnes mõttes ka hea kool, et kui ma juurust mäletan, et seal viimane juhatus esimees Joel Põld tegi võib-olla rohkem asju ise ära ja valmistas seal eelarve eelnõusid ja dokumente ette ja ma sain natukene rohkem niimoodi ka mugavustsoonis olla, et Viljandis tuli ennast ikkagi üsna kiiresti kokku võtta ja see ootus oli, et õpetaja on ikkagi koguduse tegev juht ja ka juhatusse tuleb niimoodi oma nägemuse ja materjalidega, noh, ega see kõik alati nagu lepasereega ei käinud, aga püüdsin õppida.
Külalise stuudio.
Aga Viljandis on ju kaks luterlikku kogudust, on Viljandi Pauluse kogudus ja on Viljandi Jaani kogudus. Kuidas olid suhted Viljandi Pauluse kogudusega?
Ma mäletan, et kui mind valiti Viljandi Jaani koguduse õpetajaks, on meeles üks hommiku, ma seisin veel juuruskoguduse maja trepi peal ja mulle helistas siis toonane Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Mart Salume soovis õnne. Ja on meelde jäänud ka tema õnne soovi sisu, kus ta ütles, et noh, vaata, et mulgid on sellised, et kõigepealt pead sa nendega korralikult kõhud kokku panema, ehk siis väikse madina ära pidama ja kui see madin on peetud, et siis võetakse sind omaks. Ma päris ehmusin seda kuuldes, aga ma arvan oma tõetera selles on. Ma ei üldistaks, et see on nüüd iga inimesega ja iga kogukonnaga niimoodi, aga siin ikkagi rohkem võib-olla kui mõnes teises kohas jah, sa pead ennast tõestama ja kas see nüüd ilmtingimata madin või kaklus või kõhtude kokkupanek on, aga mingi jõu katsumine või et noh, kes sa siis nüüd oled, mis puust mees sa siis oled, et see võib-olla käib natukene asjaga kaasas ja ma mäletan tõesti, et ka toonane kiriku sekretär ja perenaine Leili Veidebaum ütles mulle ka ükskord, kui ma alguses olin natukene õnnetu, et kõik asjad ei lähe ja siis ta ütles, et ega jaa, meil ei olegi nii, et meil ongi õpetajale väga kõrged ootused ja Jaan Tamsalu oli ju siin. Kuidas mind omaks on võetud, eks seda võib-olla endal on raske hinnata. Ma olen hakkama saanud oma tööd tehes ja võib-olla on ka see, et võib-olla üks asi, mida ma olen elus õppinud või üks tarkus, mille ma olen omandanud, et sellist väga suurt ambitsiooni kõigile meeldida või omaseks saada ka ei ole enam. Mingitel hetkedel on olnud, aga ühel hetkel sa saad aru, et see ei saa olla eesmärk oma ette. Et nagu vahest öeldakse, et kui sa tahad kõik õnnelikuks teha, sa võid jäätise müüjaks näiteks minna, eks ju mitte olla juht. Noh, muidugi siin on ka teine äärmus, et loomulikult head suhted inimestega on koguduse töö väga oluliseks osaks, aga mida ma mõtlen on see, et kunagi sõnastas väga tabavalt minu jaoks selle Tartu Ülikooli haridusteaduskonna õppejõud Mari Karm. Ma osalesin seal ühes doktori seminaris õppimine ja õpetamine kõrgkoolis ja seal ka algajad õppejõud küsisid, et aga mida teha siis, kui noh, need või teised meetodid üliõpilastele ei meeldi või ja siis doktor Karm ütles umbes nõnda, et ise väga meeldiv ja selline sarmikas naisterahvas ja ütles nõnda, et minu eesmärk ei ole inimestele üliõpilastele meeldida, minu eesmärk on õpetada või võimalikult viljakas keskkond luua õppimiseks. Ehk et siis ma olen püüdnud teha oma tööd nii hästi kui ma oskan ja mõne inimesega see tuleb paremini välja paratamatult, mõnega saad suuremaks sõbraks, on see klapp suurem, teisega võib-olla mitte nii väga, noh mis siis ikka, aga noh eks aeg mängib ju meie kasuks küll ja seda ma olen ka aru saanud, et ikkagi, ja seda mitte ainult Viljandis, vaid vaimuliku ametis üldse, et see omaks võtmine inimeste elus sageli sünnib läbi selliste perekondlike talituste, need on ristimised, need on matused, need on laulatused. Kui sa peres ühe lapse oled ristinud ja see on enam vähem inimestele jätnud hea mulje, siis nad tulevad paari aasta pärast, et kas sa nüüd ristiksid ka teise lapse või oled ema matnud, siis soovitakse isa matust, aga see nõuab aega. See ei juhtugi kahe ega kolme aastaga ja see on võib-olla samamoodi natukene nagu perearsti omaks võtmisega, et kui ta juba su ühte last teab ja teist ja kolmandat, nii et pikalt koha peal olemisel võib-olla on omad ka miinused, et kindlasti võib tekkida ka mingi ideede nappus või stagnatsioon, aga sellel on ka omad eelised. Nii et ma arvan, et see, et ma nii ikkagi juba pikalt olen olnud, ehk siis 18 aastat on mulle annud võimaluse üksikuid peresid, aga ka tõesti kohaliku kogukonda tundma õppida ja niisugust väljundid, nagu mul Viljandis on, et nüüd kolmandat koosseisu Viljandi volikogus või olen juba 4-5 aastat olnud Kesklinna kooli hoolekogu esimees, et seda kõike ei saagi siis ju, kui sa tuled täiesti võõrana kohe aasta jooksul, aga mingi aja jooksul need sidemed tõesti tekivad.
Aga just mõned hetked tagasi rääkisime sellest, et teseerist Viljandi Jaani kirikus ja toona mina mäletan, enne kui teseesse sõitsime, me käisime ju ka palvustel. Ma mäletan, et Suure Jaanis ja esimest korda Tallinna Jaanikirikus ma käisin katakombides ju hoopis, oli tesee palvus. No muidugi ma olin Toomas Pauli käinud ka kuulama kooli ajal ja nõndaviisi kas keskpäeva palvusel ja pühapäeval, aga kas tesee liikumine puudutas ka ja oli seotud Jaanikogudusega Viljandis?
Ta mingil ajal oli ja eks ikkagi paljud asjad on seotud ka konkreetsete inimestega ja nende karisma, spirituaalsuse ja võrgustikega. Omal ajal ju tänane Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Anneli Niim, kes ka Tallinnas oli üks nende katakomblaste võtmeisikuid või vaimsed juhte, tema oli ju ka siin Viljandi Jaanikirikus noorte juht ja pidas siis ka tesee palvusi ja tema jaoks on see olnud üks kirge. Tiina Kliiman, praegune Tiina Klement, kes on Mustamäe koguduse abiõpetaja ja oli noorte juht Viljandis nii enne mind kui ka minu ajal, et ka tema vaimsuses oli just tesee liikumine väga olulisel kohal ja ta korraldas peaaegu iga aasta teseesse siis palverännakuid ja pidas ka regulaarselt see palvusi. Viimastel aegadel on need jäänud harvemaks, et me teeme see lauludega palvusi pigem juhtumi põhiselt, no näiteks Viljandi folkfestivali lõpupalvuse me oleme teinud iga aastade see lauludega ja mõningatel kordadel veel. Niisugust regulaarselt see palvetamist täna ei ole, võibolla see ka tekib mingi hetk. Ja mida ma olen küll näinud ja õppinud koguduse töös, ma ei tea, kas see sinu enda kogemusega haakub, aga on see, et ikkagi väga paljud töövaldkonnad on väga selgelt seotud üksikute inimeste, nende andide, nende eelistustega, mis teeb natukene keeruliseks sellise strateegilise planeerimise. Ma olin ka omal ajal väga suur selline arengukavade ja strateegiate eestkõneleja, et ka kirikus, et igal kogudusel peaks selline asi olema. Ja ma tegelikult tänagi arvan, et hea oleks, kui kogudus oma strateegia paperile paneks, aga sa pead samas arvestama sellega, et nii paljud algatused ja töövaldkonnad on seotud üksikute inimestega, keda ei ole võimalik lihtsalt asendada. Et nagu ma toon paar näidet, et kui mul oli oma gümnasistist või teismelisest tütar noorte juhiks, siis need noorte õhtud toimusid, aga kui ta liikus edasi Alaska ja Tallinna suunal, siis sa lihtsalt ei pane järgmist inimest sinna asemele või ma tean, et kui mu abikaasa täna ei juhiks lapsehoidu, siis sellist kristliku taustaga lastetöö tegi, et ma ei leia lehe kuulutuse peale. Ja nii nende asjadega on, et kui ühe inimese südames on tesee palvused näiteks või kospelkoor, nagu meil omal ajal oli, siis kui need liikumised toimuvad, siis keegi ei pruugi saada seda võtta niimoodi automaatselt üle ja see tähendab ka seda, et panna koguduse arengukavasse kirja, et me taas alustame noorte õhtute või tesee palvustega aastal 2024 oktoobris, et see on natukene kunstlik. Et pigem tundub mulle niimoodi, et koguduse töös on natukene nagu ettevõtluses, et sul peab olema nina tuule poole ja sa pead ära tundma, et milleks praegusel hetkel on see aeg või kairos või kui kreeka keelne sõna on selle aja täissaamise või õige ajastatuse kohta või sa pead aru saama, et mida need inimesed, kes praegu on suudavad, tahavad ja püüdma selleks siis võimalused luua, aga ihust ja hingest pungestada mingi asja nimel, mis võib olla kunagi oli ja saab olla jälle 5 aasta pärast ei ole väga sügavat mõtet, noh, see oli nüüd niisugune laiem filosoofilisem mõtisklus koguduse töökohta üldse, aga ma usun küll, et kõik asjad, mida tehakse, need jätavad oma jälje ja deseerist on meil kirikus siiamaani olemas. Mul on ka väga hea meel olles ka tuuesti või hüppates korraks täiesti teisele teemale, et olen ju lauluraamatu komissioni esimees, meie kirikule valmistatakse uut lauluraamatut ette ja sinna me võtame desee laule päris mitmeid.
Põgusalt ütlesid sinu introduktsiooni Jumala teenistuse viis läbi peapiiskop Andres Põder, mis oli temale ametiaja esimene introduktsioon, aga eelmises saates sa ütlesid, et peapiiskop Urmas Viilma kaasas sind oma meeskonda.
Nii oli. No selleks peaks jälle minema natukene ajas tagasi, et toimusid meil siis ju peapiiskopi valimised aastal 2014, kui lõpetas peapiiskop Andres Põder oma ametiaja. Ja peapiiskopi valimised ja kandideerimine, see on meie kirikus, meie väikeses ja sageli üsna stabiilses kirikus selline suur protsess, et kus siis seatakse sihte ja vaadatakse siis, et kes ja kuidas ja millised kandidaadid ja voolud ja parteid. Ja toona siis aastal 2014, kui see peapiiskopi kandidaatide esitamine käivitus, siis oli viis kandidaati. Meie kirikus on nii, et iga praoskonna sinod saab esitada kandidaati ja siis on veel teatud hulgal kirikukogu liikmetel see kandidaatide esitamise õigus. Ja oli viis kandidaati. Pärast tõsi küll üks nendest hilisem piiskop Joel Luhamets enda ikkagi taandas, et jäi neli. Ja mina olin siis üks nendest Viljandi praaskonna poolt esitatuna. See kuidagi tuli niimoodi mulle kätte, et noh, loomulikult ega see, ma andsin ju ise nõusoleku ja ega see kõik vastu tahtmist ei toimunud, aga kuidagi üsna üllatavalt kiiresti ma sattusin väikesest Viljandist sellisesse suurde rambivalgusesse, et ma ikkagi kirikukogu jaoks, noh, ma olin küll kirikukogu liige olnud, aga kirikukogu liikmete jaoks ma olin selline mees, ma võib-olla mitte metsast, aga ikkagi Viljandist. Teised kandidaadid olid väga pika kirikuvalitsuse kogemusega, nagu Joel Luhamets või Tiit Salumäe või siis toonane kantsler Urmas Viilma, kes oli esitlenud, kaitsnud eelarvet kiriku ees Ove Sander, usuteaduse instituudi rektori kogemusega. Mina vaieldamatult olin nende kandidaate hulgas kõige tundmatum, võib-olla kõige kahvatum ei ole õige öelda, aga kõige tundmatum, kõige väiksema üldkirikliku kogemusega. Ja eks ma siis natukene tegelesin ka enda tutvustamisega. Võib-olla päris reklaame ei ole õige öelda, aga siis oli ka sellist nooruslikku tuljust ja tunnet, et ma pean ikkagi oma positsiooni peabiskopi kandidaadina välja kandma ja mul olid sellised voldikud ka tehtud, et kus siis minu tutvustus oli ja põhimõtted ja korraldasin siin seal praoskondades kohtumisi siis ja meelega võeti vastu ja räägiti kiriku asjadest. Ja ilmselt ma siis jäin ka hiljem peabiskopiks valitud Urmas Viilmale niimoodi silma, et ta mind kaasas kirikuvalitsuse koosseisu, tegelikult ta kaasas muidugi kõik peabiskopi kandidaadid moel või teisel, Joel Luhamets ja Tiit Salumäe, tema ettepanekul ju valiti piiskopideks kohe, siis Ove Sander ja mina konsistooriumi koosseisu ja ma arvan, et see oli peabiskop Urmase poolt väga tark ja tasakaalukas otsus. Meil ei ole inimesi kirikus liiga palju ja neid, kes on valmis mingis valdkonnas vastutust võtma, tuleb ikkagi püüda kasutada ja mulle väga meeldis nende peabiskopi valimiste käigus see, et vähemasti mina ei tajunud sellist rivaliteeti või kandidaatide poolt üksteise ära panemist või mingit kompra otsimist. No võibolla seda kuskil kuluaarides ka oli, et mingid jutte räägiti, aga ma mäletan, kui ühel peabiskopi kandidaatide debatil küsiti, et kas sa oleksid valmis kelle tahes oma nii-öelda vastaskandidaatide juhtimisel töötama, kui tema oleks just peabiskop ja kõik me vastasime, et absoluutselt ilma vähimagi kahtluseta, et noh, keegi siis ju valitakse, see on selge, aga niisugust pinget õhus, et võt nüüd, kui tema saab, siis läheb kirik kreeni ja kui tema saab, siis saabub õnneaeg, et seda ei olnud ja seetõttu oli tegemist küll sellise vaimselt väsitava, aga inimlikus mõttes pigem hea kogemusega.
Külalise stuudio.
Marko Tiitus, sa oled olnud koguduse vaimulik nii maakoguduses kui linnakoguduses. Sa oled kandnud ja teostanud praosti ülesandeid. Oled konsistooriumi ehk siis Eesti Evangeelse Luterliku kiriku kirikuvalitsuse liige assessorina. Töövaldkond jällegi, mis on sinule antud, on seotud liturgiaga. Ütlesid just hetk tagasi, et kiriku lauluraamatu tegemine on käsil ja kirikuvalitsuse liikmena oled näinud siis ülevalt alla ja alt üles arates kuni Jaani koguduse kojameest, eks ole, kirikut risti põiki läbi nisti. Mida sa ütled saate lõpetuseks, mis on sinule täna kurvastavat kirikus või mis teeb sulle muret ja mis on see, mis täidab sind rõõmuga?
Kui alustada sellest, mis kurvastab, siis meie kirik võiks olla mõnevõrra ühtsem ja sünergilisem. Mult küsiti sama küsimus enne peabiskopi valimisi meilt kõigilt kandidaatidelt ja siis ma kui toona olin selles osas optimistlikum, et ei peagi kõike ära unifitseerima ja kiriku selline mitmekesisus, erinevad vagaduslaadid, teoloogiad, liturgiad, et see on kõik selline rikkus nagu elurikkus. Ma olen ka muidugi täna seda meelt, et ma ei arva, et koguduste erinevad näod või vaimulik erinevad isiksused tuleks kuidagi ära tasakaalustada, aga mulle siiski tundub, et kirikus võiks olla meil natukene rohkem sellist sünergiat ja ühtehoidmist, et ei peaks, kui miski kurvastab, kui sa nii otse küsid, siis just nimelt see sama, kui ametivennad või õed kuskil sotsiaalmeedia mullides on kurjad üksteise peale, kui grupeeringud nimega kirikusõbrad või Eestimaa kristlased on vaenulikud, kurjad, sildistavad, kui see kui keegi kirikus tuleb lagedale mingi algatusega, olgu selleks siis püüd ühtlustada liturgiat, olgu selleks siis püüd luua piiskopkonnad, mingid muud algatused, et kui selles nähakse pigem juba eos mingit vandenõu, mitte soovi muuta asju süsteemsemaks ja paremaks, ehk ma tahaksin näha natukene rohkem sünergiat ja usaldust. Mitte, et seda üldse ei oleks, aga seda võiks rohkem olla. Mis mind rõõmustab, on see, et me oleme jätkuvalt Kristuse kirik. Nii banaalselt kui see ka ei kõlaks, et Jumala arm, jõud, halastus ei ole jäänud väiksemaks. Mulle tundub, et kuna kirik ei ole Eestis populaarne, siis siit ka ei otsita mingeid teise või kolmanda järgulisi asju eeskätt, vaid siia kuulutaksegi sellisest armastusest ja igatsusest Kristuse vastu ja mind rõõmustab see, et ma olen Luteri kirikust saanud tohutult palju isiklikult. Siin meenutaks ametivend Tiit Kuusemaa ühte mõtisklust möödunud aasta oktoobris Nelijärvel kirikumuusikute konverentsil, kui ta rääkis sellest, tal oli selline kõne kujund oma enda lapsepõlvest, et kuidas ta kunagi Tartus Toome mäel piilus läbi lukkuaugu Tartu Jaani kirikusse, mis siis oli varemetes. Ja see oli selline kujund tema elus, et sellisest nõukogude aja hallusest, pimedusest, üheülbalisusest ta läbi Luteri kiriku lukuaugu hakkas nägema kirkus sära, elumõtet asjad asetusid oma kohtadele ja ta küsis, et kes meist oleks üldse midagi ilma selle kiriku pärandita. Ja mina võin öelda täpselt tegelikult seda sama, et ikkagi peaaegu kõik, mis mu elus on head, olgu see siis mu vaimne toetuspunkt, see usk, olgu sõbrad, olgu suhtlusringkond, olgu aru saama asjadest, et see kõik on tulnud ikkagi läbi kiriku. See on tulnud kas vahetult läbi nende inimeste, kes on minu õpetajad ja teekaaslased olnud, või läbi nende õpetajate, läbi kirjalike tekstide, olgu siis Uku Maasing või mitmed teised, see on tohutult suur rikkus, vaimne rikkus. Ma ei mõtlesin isegi mitte ainult hooneid, vaid neid põlvkondi, seda vaimsed pärandid, mille otsas me oleme. See on tohutult suur rikkus vaimses mõttes, et kui me ainult oskaks seda hoida, sellest rõõmustada ja seda järel tulevatele põlvedele edasi anda.
Suur tänu, Marko Tiitus. Häävend Kristuses, vaimulik, praost, assessor, poliitik, teoloog, kirjanik. Seda nimekirja võiks veel jätkata. Suur tänu sulle saate eest ja hea kuulaja. Mina olen Allan Praats. Jääme kuulmiseni. Rõõmu ja rahu. Thank you.
külalise stuudio.